بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إذا بدأت الشكر إلى الله سبحانه وتعالى إذا بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى أكثر تسليما يتلقى الصلاة على بنا مما يمتياز به إذا لم يكن ساكته بل ساكته مما سببنا إذا سرعوا في قبل أن تكون هذا الشكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang hal nikmat tersebut kita diberi kemudahan, kita diberi kekuatan untuk bisa menggerakkan segenap anggota tubuh kita untuk hadir di dalam majelis ini, hadir di dalam masjid ini dalam rangka untuk berilmu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan hal yang terkait dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip yang telah diajarkan oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan wali alam atau ulama. Dan bagaimana kita ketahui bahwasanya kita diperintah untuk senantiasa menaati penguasa yang mengatur keberadaan kita sebagai anggota masyarakat. Dalam semua hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan pada Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allah, wa man ata'ani faqad ata'allah, Barang siapa yang menaati itu, maka dia telah menaati Allah. Barang siapa yang bersikap durhaka, membangkang terhadap mata tubuh, ia telah membangkang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, sungguh ia telah taat kepada diriku, yaitu kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan barang siapa yang bermaksiat, tidak menaati amirku, pemimpinku, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan pentingnya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam merupakan satu bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga menaati kekuasaan itu pun termasuk dari menaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan demikian pula sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka sesungguhnya ia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada penguasaku, maka sungguh orang tersebut telah bermaksiat kepada Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian umat Nabi sallallahu alaihi wa sallam pun diperintah untuk mendengar dan taat kepada penguasanya dikala ia suka ataupun dikala ia tidak menyukai. Selama perintah tersebut adalah perkara yang makruh, bukan perkara yang mengandung kemaksiatan, maka ketaatan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dalam semua hadis yang dalam semua hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata, "Ala al-muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma hatta al-kalima illa an yumara bi ma'siyatin. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la tha'ah." Atas individu muslim, atas diri seorang muslim, as-sam'u wat-tha'ah, hendaklah dia mendengar dan menaati. Firman Allah apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak senangi. Inilah yang mengalami maksiat ini, kecuali apabila penguasa itu memerintahkan kepada kemaksiatan. Baik mulia dimaksiat ini barang siapa yang, maka apabila diperintah untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada upaya untuk mendengar dan taat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam ini, kita dapat perincian tentang aspek ketaatan, aspek mendengar dan taat terhadap penguasa itu tidak kita lupa. Tetapi ada poin, ada ketentuan, di mana ketentuan itu adalah perkara yang terkait dengan kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kita dapati bahwasanya aspek ketaatan kepada wali Allah
kepada penguasa. Itu adalah aspek ketaatan yang bersifat tidak sempurna. Namun ada perincian di dalamnya. Perincian itu dijelaskan di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, yaitu inna al-yumma bi maksiyati. Pada prinsipnya, hukum asalnya kita wajib taat, mendengar dan taat kepada penguasa. Namun ada pengecualian. Pengecualiannya yaitu inna al-yumma bi maksiyati, kecuali diperintah untuk melakukan kemaksiatan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka begitu untuk tidak melaksanakan perintah kemaksiatan ini pun tentunya dengan akal yang sehat, dengan bimbingan syariat. Bagaimana jangan sampai penolakan terhadap perintah yang dalam kemaksiatan itu menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar. Sehingga jika tidak menaati maklumat karena perintah itu bersifat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka penolakan ini pun tentunya harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan perkara-perkara yang lebih ke arah kerusakan yang lebih parah. Jangan sampai menimbulkan kecurangan, sampai menimbulkan hal-hal yang akan menjadikan suasana tidak kondusif. Maka sangat perlu dipertimbangkan betapa harus bijaknya kita di dalam menetapkan satu perkara, yaitu adalah perkara yang tidak terlarang dengan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian prinsip lainnya di dalam berinteraksi dengan penguasa, selain ketaatan, selain perkara-perkara yang makruf yang harus diikuti, juga yaitu berupaya untuk menjaga kewibawaan daripada penguasa yang dimaksud. Jangan sampai kemudian seorang melakukan bentuk penghinaan, pelecehan kepada penguasa. Di dalam sunan At-Tirmidzi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menukilkan hadis dari Ziyad bin Zaid Al-Adawi. Qala, dia mengatakan, kuntu ma'a Abi Bakar tahta mimbar ibni Amir wa huwa yaqutu 'alayhi qiyamul qa'. Fa qala Abu Dinar, unzuru ila Abi Dinar yalbasu qiyamul yalbasu qiyamul qa'. فقال عبد الله اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله di bawah mimbar Ibnu Amir. Ibnu Amir yaitu seorang penguasa. Wa huwa yaqulu dan Ibnu Amir saat itu sedang berkhutbah. Ibnu Amir saat itu sedang berkhutbah. Penguasa sedang berkhutbah. Wa alaihi yaqulu ketika dia sedang berkhutbah, Ibnu Amir mengenakan pakaian yang tinggi. Bapak Abu Bilal, maka kemudian Abu Bilal mengatakan, Abu Bilal, nama punya, namanya adalah Mirdad bin Mudalijah. Nama punyanya Abu Bilal, namanya Mirdad bin Udayyah. Siapa Mirdad bin Udayyah? Ahadul Khawarij, salah seorang yang memiliki pemahaman Khawarij, memiliki pemahaman yang menentang terhadap penguasa saat itu. Maka kata bila Abu Bilal, yaitu Mirdad bin Udayyah, undur lihat kamu kalian ila hadirina kepada pemimpin kita yang baru dia berbusa yang mengenakan pakaian orang-orang fasik. Artinya Abu Bilal Mirdad bin Udayyah melakukan bentuk pembinaan, melakukan bentuk pelecehan kepada Ibnu Amir sebagai penguasa. Yaitu dengan mengatakan ketika dia melihat Ibnu Amir sebagai penguasa itu mengenakan pakaian ini, kemudian dikatakan yang itu sebagai pakaian orang-orang fasik. Fakala mendengar kalimat kata-kata Abu Bilal Mirdad bin Udayyah ini, maka sahabat yang bernama Abu Bakar ini, sahabat Abu Bakar ini mengatakan kepada Abu Bilal, "Unsur diamlah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man ahana sultanallahu bihak, para siapa yang merendahkan, menghinakan penguasa Allah di muka bumi, ahana sultanallahu, maka Allah akan menghinakan dia. Maka Allah akan menghinakan orang yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi. Jadi dalam peristiwa ini kita bisa memetik faedah bahwa hanya pencemaran terhadap penguasa itu adalah termasuk bahagia dari muamalah yang jelek, interaksi yang jelek antara rakyat dengan penguasa. Dan ketika kita menyampaikan hal ini, ketika kita menyampaikan hal ini di hadapan orang-orang pada masa sekarang, maka sebagian dari mereka menolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nama demokrasi. Di mana di dalam alam demokrasi, seseorang boleh memberi muamalah sifat kritisnya kepada penguasa. Dengan bahasa mereka boleh mengkritik. Nah, apakah di dalam tuntunan agama kita kita bolehkan mengkritik kepada penguasa? Di dalam hadis yang sahih ada tuntunannya. Kalau kita ingin menyampaikan sebuah masukan, sebuah nasihat, maka kita diberi bimbingan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang tidak sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Bagaimana caranya? Dalam semua hadis yang disampaikan oleh Al-Albani, dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Ruddin Al-Albani di dalam Dilalul Jannah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man arada an yansaha li bi'ati fala yubdihi ala niyyatihi wala yahkuru bi yadihi fa yahkuru bi fa in qabila minhu fa zada wa illa kana qad adda alladhi alayhi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Man awala barasyafa yang menginginkan." Artinya barasyafa yang menghendaki, "Anjansoha al-gadi su'ani," yang ingin menghendaki nasihat, memberikan nasihat kepada penguasa. "Fala yubdihi ala niyya," maka janganlah menyampaikan nasihat itu di hadapan publik. Janganlah menyampaikan nasihat itu di ruang terbuka seperti di mimbar, di media massa, di media sosial yang sifatnya itu terbuka. Artinya masyarakat mengakses, bisa mengakses secara mudah. Maka para ibu ini alami, maka jangan sampai nasihat itu disampaikan di ruang terbuka, ruang publik. Walau kita akan tetapi caranya, yang kudu biadini, pegang tangan penguasa tersebut, bayang dulu ini, dan di tempat yang sepi, artinya tidak di ruang terbuka, paling sampaikan nasihat tersebut di ruang tertutup, paling mengambilan minggu, padahal apabila penguasa itu menerima nasihat yang disampaikan di ruang yang tertutup tersebut, maka itulah yang menjadi harapan. Menjadi harapan kita. Wahilah kalau sampai misalnya penguasa itu tidak mau menerima nasihat, karena berada anda di alih, maka tubuh kita telah menyampaikan, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita memberikan nasihat kepada penguasa. Jadi masih ada pintu-pintu untuk menasehati penguasa. Masih ada celah-celah yang digunakan untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa. Caranya yaitu dengan tetap menjaga kesantunan, tetap menjaga kehormatan dan maruah martabat dari penguasa. Inilah salah satu hikmah. Hikmah bahwasanya di dalam agama kita diajarkan kepada kita boleh kita menyampaikan masukan, nasihat, nasihat kepada penguasa, tapi dengan cara yang tertentu. Tidak kemudian dipublikasikan, tidak kemudian dimuat di media massa ataupun media televisi. Kenapa? Karena martabat, muruah, marwah penguasa harus tetap dijaga. Ketika kita menyampaikan masukan, itu artinya kita memberikan nasihat tentang lain yang ada pada pemerintah. Jangan kita kait yang ada pada pemerintah. Ain cacat telah yang sifatnya individu pribadi di dalam agama kita. Kita tidak boleh menyebarkannya. Tidak boleh kemudian kita menafsirkan di ruang terbuka, di ruang publik, sehingga oyong atau cacat telah orang yang kita nasihati itu tersiar kemana-mana. Yang demikian tentu menyalahi ketentuan syariat. Sesuatu yang sifatnya pribadi saja kita menasihati orang itu dilakukan dengan cepat mata. Kenapa? Menjaga marwah, menjaga martabat, kehormatan harga diri dari orang yang kita nasihati. Itu tidak kemudian disampaikan di media-media kita. Ini perkara yang sifatnya muamalah yang sifatnya individual. Maka sesuatu yang sifatnya individual saja perlu dijaga. Kehormatan orang yang dinasehati. Bagaimana dengan penguasa? Tentu lebih lagi harus dijaga kehormatan, dijaga martabat. Kenapa kita tahu sampai penguasa itu dibawanya jatuh di hadapan rakyatnya? Maka apa yang disampaikan oleh penguasa itu tidak akan dihargai. Rakyat atau masyarakat akan menganggap hal itu. Arah-arah bimbingan-bimbingan dari penguasa itu. Kenapa? Karena martabat dan harga diri serta kehormatannya sudah jatuh di hadapan rakyatnya. Nah, itu tidak digandari di dalam agama kita. Penguasa adalah manusia yang memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan. Karenanya, kalau kita menginginkan atau kita ingin menyampaikan nasihat, kita ingin menyampaikan masukan, maka sampaikannya di ruang yang sifatnya prima. Di ruang yang sifatnya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Ini adab yang diatur di dalam agama kita, adab yang diatur di dalam agama kita. Sehingga kalau masyarakat itu diterima, maka itulah yang menjadi harapan kita. Tetapi kalau sampai misalnya nasihat itu tidak diterima, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita untuk menasehati penguasa. Jadi sangat sangat jernih sekali apa yang diajarkan di dalam agama. Satu sisi ini memberikan masukan diberi ruang, namun satu sisi masukan tersebut jangan sampai dipublikasikan karena akan menjatuhkan kewibawaan, kehormatan dan harga diri dari penguasa itu. Jadi dengan cara yang diajarkan oleh agama kita, masukan, nasihat bisa disampaikan, tetapi harga diri, kehormatan penguasa pun tetap dijaga. Inilah sesuatu yang elegan sekali, sesuatu yang sangat indah apabila yang demikian ini bisa dilakukan di dalam sistem masyarakat atau sistem negara yang ada di lingkungan kita. Maka kita dapatkan contoh bagaimana ketika Abu Hilal Mirza bin Udayyah, yang dia adalah seorang yang berpemahaman Khawarij, melakukan kritik kepada penguasa di depan masyarakat. Karena apa? Di dalam hadis itu disebutkan takta mimbar, artinya di bawah mimbar artinya sudah dalam proses pelaksanaan di tempat terbuka. Dalam keadaan seperti itulah kemudian sahabat Abu Bakar menasihati atau menyampaikan teguran kepada Abu Hilal Mirza bin Udayyah untuk diam, karena sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man ahanahu Allah bil haq, ahanahu Allah." Barang siapa yang merendahkan, menghinakan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Orang yang menghinakan penguasanya. Dan sebaliknya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya disebutkan dengan lafaz man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala di dunia akramahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, penguasa Allah di dunia, akramahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memuliakan orang yang memuliakan penguasanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian wa ta'ala sultanallahi tabaraka wa ta'ala di dunia, dan barang siapa yang merendahkan menghinakan penguasa Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, ahanahullahu yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti Allah akan menghinakan orang yang menghinakan penguasa. Allah akan menghinakan orang tersebut di hari kiamat. Ini hadis yang sifatnya satu sisi memberikan kabar gembira kepada orang yang memuliakan penguasa, Allah akan memuliakannya nanti di hari kiamat. Satu sisi ancaman bagi orang yang suka merendahkan, menghina penguasa di penguasa Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, Allah akan memuliakan dia di akhirat nanti. Ini berkait dengan ketaatan. Bagaimana prinsip ahlus sunnah yang lainnya di dalam bermuamalah ataupun di dalam interaksi dengan penguasa? Di antara prinsip yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yaitu sebagaimana disampaikan oleh para ulama al-Bahari rahimahullah ta'ala di syarhul sunnah di dalam syarah as-sunnah. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Allamah Imam Al-Bahari rahimahullah, kata beliau rahimahullah, "Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu mu'minu aw." Apabila engkau melihat seseorang yad'u 'ala sultan mendoakan kejelekan kepada penguasa, Fahla maka ketahui
annahu sahibu hawa,
sesungguhnya orang itu adalah pengikut hawa nafsu.
Kita sering mendengar kalau pada masa sekarang dengan media sosial yang demikian terbuka,
kita sering mendapati orang-orang yang telah berbuat,
bahkan sifatnya mendoakan kejelekan.
Dengan mata-mata Allah, muka Allah melaknatnya.
Terutama mereka yang berpemahaman awal ini.
Ketika kita balik bertanya, kamu suka dibimbing oleh orang yang dilaknat pada Allah? Kan dia berdoakan kepada semua orang, semoga Allah melaknat. Kemudian kita bertanya lagi, kamu suka dipimpin oleh orang yang dilaknat oleh Allah?
Iya.
Artinya apa? Kalau sampai doa pun tidak berubah,
berarti
yang memimpin kau, yang memimpin dirimu, ada orang yang dilaknat oleh Allah.
Suka dipimpin oleh orang yang dilaknat oleh Allah.
Tidak suka.
Jadi itulah hawa nafsu.
Ya kan, kalau hawa nafsu kan tidak terpikir.
Itulah bukti kalau orang itu berbicara atas dasar
hawa nafsu. Dia tidak berpikir panjang. Kalau dia mendoakan laknat terkutuk kepada semua kemudian ternyata dikabulkan doanya, apakah dia bersedia dipimpin oleh orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Tentu tidak.
Itu menunjukkan hawa nafsunya seperti itu.
Tidak dipikir panjang.
Efek daripada ucapan, efek dari doanya.
Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bahari rahimahullah, wa idza ra'aita rajulan yasmu 'ala sultan, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa, fa'lam ketahui annahu sahibu hawa, sesungguhnya orang yang mendoakan kejelekan kepada penguasa itu adalah pengikut hawa nafsu.
Kemudian kata Rasulullah Al-Bahari rahimahullah, wa idza ra'aita rajulan yanhumu lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kata Al-Imam Al-Bahari rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang yanhumu disumpani di sholat, seseorang mendoakan penguasanya dengan doa kebaikan, dengan doa kebaikan, fa'lam ta'wilan annahu, punya orang yang mendoakan kebaikan kepada penguasanya itu sahibu sunnah, maka dia itu adalah pengikut sunnah. Dia adalah ahli sunnah.
Jadi kalau berdasar timbangan ucapan Al-Alama Al-Bahari Al-Mawla ini,
banyak orang yang mengaku ahli sunnah tapi ternyata kemudian mendoakan kejelekan kepada penguasa.
Kenapa demikian? Kenapa penguasa itu harus didoakan kebaikan bagi dia?
Karena bila doa tersebut dikabulkan, maka berarti doa kebaikannya itu akan membawa kebaikan kepada penguasa itu. Artinya penguasa itu akan jadi baik. Kalau penguasanya baik, kebaikan itu untuk siapa? Untuk rakyatnya. Kebaikan penguasa akan memberi dampak kepada
masyarakatnya. Sebaliknya, penguasa yang didoakan kejelekan, maka bila penguasa itu benar-benar jelek, kejelekan akan berimbas kepada rakyat atau masyarakat. Sangat logis kan? Bagaimana agama ini mengatur dengan suasana yang sangat cerdik juga. Sehingga kalau ada orang mendoakan kebaikan kepada penguasa, dia adalah makhluk sunnah. Dia sahibul sunnah. Dan sahibul sunnah, orang ahli sunnah itu selalu ingin kebaikan. Maka mendoakan kepada penguasa itu doa kebaikan, bukan kejelekan. Karena apa? Karena diharapkan dengan doa kebaikan itu penguasa menjadi baik. Dengan penguasa menjadi baik, maka akan berimbas kepada rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Sangat logis kan? Kemudian
doa itu ditujukan untuk pribadi saja, maka yang
berimbas dari doa yang dikabulkan itu hanya diri saya, mencukupkan dengan diri saya saja.
Wamata syariatul Rasulullah.
Adapun apabila doa itu ditujukan kepada penguasa,
fasolatul iman, sholatul ibadah wal qiyam,
maka kebaikan penguasa itu akan berimbas, akan berdampak kepada kebaikan al-ibad,
sholatul ibad, kebaikan kepada rakyatnya, wal qiyam dan kepada sebuah rakyatnya.
Jauh ke depan, tidak memikirkan ego, tidak memikirkan diri, tapi yang dipikirkan adalah kemaslahatan bersama. Maka sampai kemudian Abdullah bin Mubarak sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah sampai mencium penting dari badan. Kemudian dia lakukan. Kemudian satu lagi, bagaimana perang seorang alim ketika Imam Ahmad rahimahullah ditahan di penjara. Di dalam penjara berdisiplin, itu yang namanya misnah, masa ujian, masa cobaan yang benar-benar sangat luar biasa. Karena apa? Karena Al-Quran menyatakan kalamullah, Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Sedangkan penguasanya saat itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Maka kemudian Al-Quran ditahan oleh penguasa. Sampai pergantian tiga penguasa, Imam Ahmad masih ditahan. Masih dikejar. Tiga kali khalifah itu diganti, Imam Ahmad masih di dalam penjara. Sampai satu ketika, para penguasa bangsa mendatangi Imam Ahmad. Jadi para pukuhan, para pinter, orang-orang yang beragama mendatangi Imam Ahmad yang sedang berada di dalam tahanan, di dalam penjara. Waqalu, maka kata para pukuhan bangsa mengatakan kepada Imam Ahmad,
inna al-amra qad tafaqqara wa fajara ya'nun izhar qawli fi khalq al-Qur'an.
Jadi para tokoh bangsa ini, orang-orang yang fakih ini mengatakan kondisinya sekarang ini sudah gawat. Kondisinya sekarang sudah gawat. Apa? Izhar qawli fi khalq al-Qur'an. Sudah menyebar perkataan keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, sudah masif tersebar. Kemudian
wala nasra ila rabbihi wala tuqamin,
dan kami para pembawa tidak ridho dengan ini. Dan dia suka dengan kekuasaan atau penguasa. Ini hanya ingin mengajak Imam Ahmad untuk melakukan jangan orang tua untuk revolusi. Karena pengikut Imam Ahmad banyak. Sekali Imam Ahmad berkata, wah sudah bisa bergerak, maka. Tapi apa kata Imam Ahmad? Panadol Umbilai, kemudian Imam Ahmad memandang para kukuhan. Wakala kemudian Imam Ahmad mengatakan,
alaikum bil-ihsani fi wujudikum. Kemudian alaikum bil-ihsani fi wujudikum.
Hati-hatilah kalian. Hendaklah kalian, maksudnya begitu, hendaklah kalian diingkari ekonomiku, mengingkari keadaan apa yang dikuatkan oleh penguasa secara pasif tersebut, ingkari dengan hati kalian.
Walatahlahu yadan bintara'ati.
Jangan melepaskan ketaatanmu kepada penguasa. Bayangkan, Imam Ahmad yang diperiksa oleh penguasa masih bersikap kepada penguasanya sedemikian rupa. Jangan kau lepaskan ketaatanmu kepada penguasa. Padahal Imam Ahmad itu diperiksa habis-habisan di penjara oleh penguasa. Ini akhlak seorang alim, akhlak seorang ulama.
La taqfu 'ala al-muslimin,
jangan kau patahkan tongkatnya kaum muslimin.
Wa la tasfiku dima'ahum wa dima'a al-muslimin ma'ahum,
dan jangan sampai kau tumpahkan darah kaum muslimin.
Darah kalian dan darah kaum muslimin
jangan sampai kau tumpahkan. Bayangkan kalau revolusi demo di suatu tanah, penguasa juga punya tentara, akan berhadapan. Yang tumpah adalah darah kaum muslimin. Ini nasihat yang bermakna rahmat Allah.
Wanduhu bi'akibat yang betul.
Coba perhatikan, apa akibat dari urusan kamu ini?
Wasbiru, bersabarlah kalian.
Imam Ahmad yang dalam kondisi di dalam penjara yang sudah sedemikian rupa ditimpa oleh penguasanya, masih bisa menasehati para pemuka Baghdad, para ahli fikih Baghdad ini untuk bersabar. Inilah fungsi ulama di sini. Fungsi ulama itu pekerja. Jangan menjadi provokator ulama itu. Sekarang malah jadi provokator ulama-ulama yang dikatakan ulama. Masa yang malah digerakkan, masa yang malah turun lokman dalam masa. Ini Imam Ahmad yang dalam keadaan ia tidak setuju dengan apa yang dijelaskan oleh penguasanya, Imam Ahmad masih menasehati para pokok atau dasar ini untuk bersabar dan meminta untuk mengingkari dengan hati masing-masing. Sudah, karena kondisinya memang seperti itu. Kalau terang-terang berbicara akan ditangkap oleh penguasa, maka ingkari dengan hati. Ingkari besarnya dengan hati. Itulah bimbingan Imam Ahmad kepada para pokok. Maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana dalam situasi yang genting, situasi yang sedemikian kuat penguasa menekan masyarakat, menekan rakyat, menyebarkan pemahaman yang tidak benar, Imam Ahmad Rahimahullah masih bisa memberikan nasihat-nasihat petuah-petuah yang sangat berharga. Jangan sampai kemudian darah-darah kaum muslimin itu tercecer. Karena jiwa kaum muslimin, jiwa seorang muslim itu lebih berhormat daripada yang takut. Sedemikian aku. Jangan sampai
darah kelompok ini berjajar dengan bahasa tapi ada yang tidak. Itulah bagaimana sikap seorang ulama yang menyayangi umatnya, yang bertanggung jawab kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian merancang para ulama untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan keor, menjadikan perusuhan, menjadikan kuasa tidak kondusif, akan timbul ketakutan demi ketakutan. Dan kita sudah bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari proses yang terjadi di Aljazair. Ketika partai yang katanya itu partai mengusung atas nama Islam, partai mengusung, partai berlabel dari Islam lebih tepatnya begitu, mana di dalam pemilihan umum kemudian turun kekuatan militer untuk mengambil alih. Dan tidak ada kaum muslim yang berani menampakkan setelah itu fitnah, masa-masa fitnah di Aljazair. Tidak ada yang kemudian orang Islam menampakkan syiar-syiar keislamannya. Jangan sebut jenggot, jangan pakai kopiah. Mereka semuanya melepaskan. Melepaskan apa? Hal-hal yang kira-kira orang akan menuntut itu aktivis Islam, itu pegiat Islam, itu orang Islam, itu dilepaskan. Kenapa? Takut dengan penguasa militer yang baik. Dia akan menahan dan tetap mungkin membunuhnya. Itu yang diceritakan oleh teman-teman kita Al-Jazair. Ketika terjadi fitnah, penguasa baru, karena proses-proses yang dilakukan oleh perhatian orang Islam yang kemudian dianggap diperdagangkan stabilitas negara. Wallahu a'lam bishawab. Di sini apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan keterangan kita kepada wali ulama, dan dalam hal ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah di antaranya yaitu doa, mendoakan kebaikan bagi ahlus sunnah, bagi penguasa yang
Allahumma amin. 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 Am